TV listings and join the conversation each week with our voices on.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane za mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Kundi la Al-Shabaab la Somalia lishambulia kambi ya wanajeshi wa Umoja wa Afrika katika mkoa wa Shabelle katikati mwa nchi hiyo, mzee wa eneo hilo na kundi hilo lilisema siku ya Jumanne, na mkazi mwingine alisema raia watatu walifariki dunia katika mapigano. Mkazi mmoja anaishi katika kijiji kilicho karibu na eneo la tukio alisema baadaye kwamba aliona helikopta mbili zikipita na milio ya risasi ikitoka kwao. Tuliamshwa na milipuko mikubwa mapema asubuhi. Milipuko hiyo ilikuwa katika kituo cha Umoja wa Afrika. Milio ya risasi ilifuata. Mzee wa eneo hilo, Mohamed Nur, aliambia Reuters kwa simu kutoka El Baraf, kiasi cha kilometa zipatazo 130 hadi kaskazini mwa mji mkuu Mogadishu. Al-Shabaab, ambayo imekuwa ikipigana kwa miaka mingi kuiangusha serikali kuu na kusimika utawala wake kwa kuzingatia tafsiri yake kali ya sheria ya Kiislamu, ilidai kuhusika na shambulio hilo. Rais wa Marekani Joe Biden alitoa wito kwa wapiga kura wa Marekani hii leo Jumanne kutetea haki yao ya msingi ya utoaji mimba baada ya rasimu iliyovuja iliyopendekeza mahakama ya juu iko tayari kufuta uamuzi wa muda mrefu wa kulinda haki ya mwanamke kutoa mimba. Maoni ya walio wengi katika mahakama hiyo yenye wa conservative wengi yaligonga jiji la Washington kwa kiasi kikubwa Jumatatu usiku, na hivyo kuweka badiliko ambalo linaweza kuwa la kihistoria katika swala lenye mvutano mkali ambalo kwa sasa linahakika kutawala uchaguzi wa katikati ya awamu wa Novemba. Kama rasimu hiyo itakuwa rasmi, hatua ambayo inaweza kutokea katika miezi ijayo, itaondoa karne nzima ya ulinzi wa katiba kwa haki za utoaji mimba ambao unaongoza msukumo wa kuondoa hatua hiyo. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Nigeria ililazimika kununua vifaa vya dharura vya mbolea ya potash ya Canada mwezi Aprili baada ya nchi hiyo kushindwa kuagiza mbolea hiyo muhimu kutoka Russia kutokana na athari za vikwazo vya nchi za magharibi. Mkuu wa mamlaka huru ya uwekezaji ya Nigeria, NSIA, alisema. Mkuu huyo Uche Orji alikataa kutoa maoni yake kuhusu bei. Hata hivyo, bei za papo hapo leo zimepanda zaidi ya asilimia zipatazo 250 kwa bidhaa zinazosafirishwa kwenda Afrika ya Magharibi ikilinganishwa na mwaka jana, kulingana na wakala wa bei za bidhaa Argus Media, ikabiliana na pigo zaidi kwa fedha za nchi. Hatua hiyo inaonyesha moja ya matokeo mabaya yasiyotarajiwa ya vikwazo vya kuiadhibu Russia kwa uvamizi wake wa Ukraine, ambayo wameita operesheni maalum ya kijeshi. Na maafisa wa usalama wa Ethiopia wamesema hii leo kwamba wamewakamata watu 76 wanaodhaniwa walichochea ghasia dhidi ya Waislamu jana Jumatatu walipokuwa wanasherekea siku ya Eid al-Fitri mjini Addis Ababa. Polisi walitumia mabomu ya machozi kutawanya watu wakati wa tukio hilo, lakini hapakuwepo na habari za majeruhi. Maelfu ya Waislamu walikusanyika katika uwanja mkuu wa michezo huko Addis Ababa kuswali Eid wakati ghasia hizo zilipozuka. Tukio hilo limetokea baada ya siku kadhaa za mvutano kati ya Waislamu na Wakristo katika sehemu kadhaa za nchi baada ya kuuliwa kwa Waislamu 20 walipokuwa wanahudhuria maziko kaskazini mwa nchi hiyo wiki iliyopita. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine katika lugha ya Kiingereza. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekuapekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Msikilizaji, katika kipindi cha leo tutakuwa na makala maalum kuhusu dunia kuadhimisha uhuru wa vyombo vya habari, wakati ikielezwa kwamba changamoto zingalipo katika tasnia hiyo, huku waandishi wapatao 47 wakiuawa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita na zaidi ya 350 wakiwa wamefungwa jela kwa kisingizio cha kuvunja sheria.
Hatujayaona mabadiliko ya kisheria, lakini tumeona kuna kitu tunaita political will, kuna nia ya kisiasa inayoonyesha dhamira ya kutaka kurekebisha sheria zilizopo.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Msikilizaji, leo dunia inaadhimisha uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari wenyewe. Kila mwaka tarehe 3 mwezi wa Mei, dunia huadhimisha siku hii. Na historia fupi ni kwamba Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza Mei 3 kuwa ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, au siku ya wanahabari ulimwenguni, kama siku ya kutoa ufahamu wa umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari na kuzikumbusha serikali juu ya wajibu wao wa kuheshimu na kudumisha haki, pamoja na hatua za kuhakikisha kwamba kuna uhuru wa kujieleza kama ilivyoainishwa chini ya kifungu cha 19 cha azimio la kimataifa la haki za binadamu la mwaka wa 1948, na vile vile kuadhimisha kumbukumbu ya azimio la Windhoek, tamko la kanuni za uhuru wa vyombo vya habari zilizowekwa pamoja na waandishi wa habari wa magazeti ya Kiafrika mjini Windhoek huko nchini Namibia mnamo mwaka wa 1991. Kama ilivyoainishwa na Umoja wa Mataifa, msikilizaji, lengo la maadhimisho haya pia ni kutambua mchango wa sekta ya habari na vile vile kuangalia changamoto zinazoikumba sekta hiyo pamoja na wanahabari, na pia uhuru wa kutoa maoni. Na wakati dunia ikiadhimisha siku hii leo, tunaangalia ripoti mpya ya shirika la kimataifa la waandishi wasio na mipaka, Reporters Without Borders, inayoonyesha taswira kamili ya uhuru katika tasnia hiyo kote duniani. Hali kadhalika tutaangazia kwa kina hali ilivyo katika nchi mbalimbali za ukanda wa Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tanzania, Rwanda, Uganda na Kenya. Ripoti mpya ya shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka kwa siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani hii leo inaonyesha kwamba uhuru wa waandishi umezorota katika baadhi ya nchi, huku ukiimarika katika zingine. Lakini jambo la kusikitisha hata zaidi ni kwamba idadi isiyopungua 47 ya waandishi wa habari wameuawa, huku 350 wakifungwa jela katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Ripoti hiyo iliyotolewa leo Jumanne inasema mataifa matatu bora zaidi kwa uhuru wa vyombo vya habari ni Norway, Denmark na Sweden. Lakini pia imeorodhesha nchi 10 ambazo hali yake ya uminyaji wa uhuru wa habari ni mbaya zaidi duniani kwa mujibu wa shirika hilo, zikiwa ni pamoja na Myanmar iliyo katika nambari ya 176 kati ya 180. Nchi ambapo mapinduzi, unakumbuka msikilizaji, ya Februari mwaka uliopita yanaelezwa kama yalichangia kuzorota zaidi ya mara 10 kwa uhuru wa uandishi wa habari. Zingine zilizo na sifa mbaya zaidi ni China, Turkmenistan, Iran, Eritrea na Korea Kaskazini, lakini Namibia nayo inaelezwa kama iliyo na nafasi bora zaidi barani Afrika, ambapo uhuru wa uandishi wa habari unaelezwa kwamba unalindwa vilivyo na mfumo wa sheria katika taifa hilo, hususan mahakama. Wakati huo huo, eneo la Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla lilirekodi matokeo chanya, hata ingawa ni kwa asilimia ndogo tu ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kwa mfano, Kenya iko katika nafasi ya 69 kati ya nchi zote 180, ambayo ni bora ikilinganishwa na mwaka jana ambapo ilikuwa katika nafasi ya 102. Kabla ya kuendelea, tupate ripoti halisi nchini Kenya iliyotayarishwa na mwenzangu Huba Abdi akiwa Nairobi.
Februari mwaka huu, Ngina Kiruri alitoa taarifa nyeti iliyofichua uovu katika mojawapo ya hospitali katika kaunti ya Laikipia. Ni taarifa iliyojadiliwa sana nchini Kenya, lakini kama mwanahabari amepokea vitisho vya kila aina. Jinsia yake kama mwanamke katika tasnia ya wanahabari ikizidisha madhila yake, kwani uhuru wake wa kufanya kazi ulibanwa sana.
So kwa hiyo topic yangu ya investigative nimepitia changamoto vingi sana. Manake ukienda kutafuta information hapo na pale ambapo watu wanataka kuificha kama siri, unapata sasa kuna intimidation mingi inatokea, kama ni kwa kituo cha polisi, kama ni kwa huyo mwenyewe, huyo mwenye unamuinvestigate. Kuna hizo mashida nimepitia kitambo. Hata kuna wakati nilipelekwa kotini sababu huyo sosa kwa napenda vile nilikuwa nimejaribu kutafuta hiyo information yake. So akanipeleka kotini, akatumia hata polisi kujaribu kuniintimidate. Alikuwa ananiambia hata wana track calls zangu, mtu akinipigia simu ati wanasikiza na vitu vingi kama hizo.
Dunia inapoadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, Wellington Nyongesa, mhariri wa shirika la KTN, anasema kulikuwepo na uhuru mkubwa zaidi hasa katika uwekezaji katika vyombo vya habari wakati wa enzi ya rais wa tatu Mwai Kibaki. Vyombo vya habari vilikuwa na uhodari wa kufanya upekuzi wa kina. Hata hivyo, wanasema wanahabari wengi baada ya kupeperusha taarifa za upekuzi walilazimika kwenda mafichoni au nje ya nchi. Licha ya hali hii, wanasema serikali ya sasa imekuwa ikitumia mbinu tofauti ya kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari.
Serikali hii ya Uhuru Kenyatta iliathiri uhuru wa vyombo vya habari kupitia kuharibu mapato ya vyombo vya habari. Serikali hii ya Kenyatta ilianzisha taasisi inayoitwa government, kuna gazeti ambalo huchapishwa. So kazi zote ambazo serikali ilikuwa inapatia vyombo vya habari ili kuvipatia mapato ikawa katika chombo kimoja cha serikali, huchapisha gazeti moja ambalo linasambazwa na magazeti yaliyopo, kumaanisha kwamba vyombo vya habari vilipoteza karibu 30% ya mapato. Na wajua, ukikosa pesa sasa inaathiri hata uhuru wako wa kufanya kazi ya wanahabari. Ndio maana siku hizi ni vigumu kuona vyombo vya habari vinafadhili makala ya upekuzi kama KTN ilivyokuwa inafanya zamani kupitia makala ya Jicho Pevu na The Inside Story.
Kwa upande mwingine, uhuru wa vyombo vya habari unachukua mkondo mwingine hii leo, kwani ukuaji wa dijitali unahatarisha uhuru wa waandishi wa habari. Mwanahabari wa vipindi vya redio katika shirika la Citizen, Fred Machoka, ana zaidi ya miaka 30 katika tasnia hii, lakini anakiri ukuaji wa jukwaa la dijitali umefungua nafasi ya kuwepo ushindani mkubwa kwa watu wengi kutoa habari, blogi na pia YouTube, lakini wanahabari wanapaswa kufanya vizuri zaidi kuliko raia ambao wanahatarisha uhuru wa vyombo vya habari kwa habari nyingi za uongo.
Na sisi ambao kidogo tumejulikana, ni wachache ambao wanaweza kusema kwamba hawajapata habari za kupotosha kuhusu wao wenyewe. Kwa mfano mimi mwenyewe, vyombo hivyo vya habari vimeniua mara nne. Naona mpaka kakaangu anashtuka hapa. Unapata kwamba kwenye Facebook na kwenye Twitter, mtu amechukua picha yako akaiweka pale akasema eti habari za kutufikia hivi sasa, mtu fulani amekufa na yuko hai. Hiyo ni habari ya madhara sana.
Baraza la vyombo vya habari nchini Kenya linawahimiza wote kuzingatia usalama wa wanahabari wanapotekeleza majukumu yao halali. Baraza limesema litaendelea kutetea usalama wa waandishi wa habari kwa kushirikisha wadau, ikiwa ni pamoja na vyombo vya sheria kushughulikia kesi za unyanyasaji wa waandishi wa habari, na pia kuhakikisha waandishi wa habari na changamoto za kidijitali zinakabiliwa. Na licha ya taifa la Kenya kusifiwa kama moja ya mataifa ambayo yametoa nafasi na uhuru kwa vyombo vya habari na wanahabari kwa ujumla, wanahabari wanahisi kwamba bado kuna nafasi finyu ya wao kujieleza na kueleza taarifa zao. Umba Abdi, VOA, Nairobi.
Burundi, msikilizaji, imeorodheshwa katika nafasi ya 107 kutoka 147 mwaka jana, na unakumbuka kwamba ndio nchi ambayo imetajwa kama iliyo na matatizo mengi katika eneo hilo ya uandishi wa habari au uhuru wa uandishi wa habari, ikiwa ni mwaka jana tu ambapo ilitangaza kwamba huenda ikaruhusu BBC kuendelea kupeperusha matangazo yake nchini humo, na shirika la habari la VOA pia likiwa limefungiwa matangazo yake, pamoja pia na idhaa zingine za kimataifa katika nchi hiyo. Lakini pamoja na hayo, inaelezwa kwamba imepiga hatua kiasi, na hapa tunamsikia Bobo Rugurika ambaye ni mwandishi wa habari aliye uhamishoni, akiwa mmoja wa wengi ambao walitoroka nchini humo baada ya jaribio la mapinduzi la mwaka wa 2015, ambapo serikali ya wakati huo iliongeza jitihada zake za kuminya uhuru wa habari. Hapa anaulizwa aelezee uzoefu alionao kama mwandishi nchini Burundi na ni magumu gani ambayo amekumbana nayo.
Burundi, nilikuwa nafanya kazi katika chombo huru cha habari na nilifanya kazi nyingi katika uwanja wa uandishi wa habari za uchunguzi. Vikwazo zaidi nilivyokumbana navyo kama waandishi wengine wengi wa habari ni kwamba utawala wa CNDD-FDD uliopo nchini Burundi tangu mwaka 2005 ni utawala wa waasi wa zamani ambao hawaelewi vyema jukumu la mwandishi wa habari. Hawavumilii mtu anaenda kinyume na maoni yao. Mimi kama mwandishi wa habari ambaye kila mara nilichunguza mauaji yanayofanywa na taasisi za serikali na ulagai ulioandaliwa na mamlaka, nimekuwa na matatizo na utawala kila mara. Nimefungwa na wamejaribu kuniua mara nyingi. Kikwazo kikubwa tunachokabiliana nacho ni kwamba utawala hauelewi nafasi ya mwandishi wa habari.
Na je, Bobu Rugurika, eleza hali ya vyombo vya habari hivi sasa iko vipi nchini Burundi kwa maoni yako?
Kusema ukweli, hakuna uhuru wa vyombo vya habari nchini Burundi. Huu ni ukweli unaojulikana sana. Mbali na kuwa Burundi inakabiliwa na ghasia za kisiasa na ukosefu wa usalama tangu mwaka 2015, chama tawala kilipompa muhula wa tatu hayati Rais Pierre Nkurunziza. Watu waliosimama kupinga muhula wa Nkurunziza, baadhi ya maafisa wa kijeshi walijaribu kumpindua ili asigombee muhula wa tatu na kukiuka katiba. Nkurunziza na wafuasi wake waliamuru vikosi vya usalama, polisi na wanamgambo wa Imbonerakure kuua watu. Walijaribu kuua waandishi wa habari. Zaidi ya waandishi wa habari 107 walikimbia nchi. Ni utawala unaoua Burundi. Kwa hiyo waandishi wa habari ambao bado wako huko wanatuambia kwamba hawana uhuru kwa sababu wanaogopa kuuawa.
Tukimalizia, hebu waeleze wasikilizaji, je, bado unafanya kazi kama mwandishi?
Tunaendelea na kazi na tunaendelea kuwafahamisha Warundi na jumuiya ya kimataifa juu ya kile kinachoendelea Burundi. Naweza kusema hatimaye watu wametambua kwa sisi ni waandishi wa habari. Tunawaambia Warundi na jumuiya ya kimataifa yanayoendelea Burundi. Tunazo redio na pia tuna washirika wengine ambao walikuwa wamekubali kutunga mkono. Lakini tunakabiliana na changamoto za kifedha. Kwani waandishi wa habari walio ugaibuni tunakumbana na changamoto nyingi, na kuna uwezekano wa kuingiwa na shinikizo na vurugu za kisiasa. Na hii itakuwa hasara kubwa kwa Burundi. Inaweza kuishia katika hali mbaya sana kuliko ilivyo. Ni hatari kubwa.
Kubona yuko ni twebwe nuno munsi tubwira Burundi n'amakunguru kabera mu Burundi. Urumva turafisa ama radio akora les médias en exil.
Nchini Tanzania, rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amewataka waandishi wa habari katika nchi za Afrika kuandika habari za mambo mazuri na ya maendeleo yaliyo kwenye bara hilo, ambazo pia anasema hazifai kuwa zinaathiri wala kuvuruga mila na desturi za Waafrika. Mwandishi wetu wa Siraji Mvungi ametuandalia ripoti hiyo.
Mheshimiwa Rais Samia ameyasema hayo jijini Arusha wakati wa kilele cha maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, ambayo katika bara la Afrika yanafanyika jijini Arusha.
Kaeni kwenye kiti kwamba nyinyi ni Waafrika na lazima kulitetea bara letu kwa uzalendo mkubwa ili kujenga taswira chanya ya bara letu. Tambue kuwa mkikaa kimya hakuna atakayelisemea bara hili. Hivyo wakati wengine wakizungumzia migogoro, nyinyi zungumzieni amani.
Akizungumza na waandishi wa habari kutoka nchi 54 za Afrika, Rais Samia akazitaka nchi za Afrika kuboresha mazingira salama kwa waandishi wa habari ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi.
Viongozi wa Afrika wenzangu nao, tujitahidi kushirikiana na vyombo vya habari na kukuza uhuru wao ili waweze kuchangia kikamilifu katika kuleta mageuzi ya kijamii na kiuchumi.
Umuhimu wa kulinda mila na desturi za Kiafrika wakati wa kuandika habari pia ukasisitizwa na Mheshimiwa Rais Samia.
Tuna utajiri wa kila aina, kuanzia wa maumbile, wa resources, hamuandiki hayo.
Kuhusu umuhimu wa kutumia teknolojia za kisasa katika sekta ya habari, Rais Samia akazitaka nchi wa hisani kuendelea kusaidia waandishi wa habari kupata elimu zaidi ya matumizi ya teknolojia za kisasa.
UNESCO amekuwa mdau muhimu katika kufundisha waandishi wa habari. Lakini nataka niwaambie Professor Herbert, you are becoming more active in certain periods in life. In 5 years, there is a period you become more active na waandishi wa habari than kuwa sustainable training.
Awali waziri wa habari wa Tanzania, Nape Nnauye, akawataka waandishi wa habari kufanya utafiti na kuibua habari zinazochangia nchi zenye utajiri mkubwa wa rasilimali kugeuka kuwa na machafuko na vita na kusababisha rasilimali hizo kutowasaidia wananchi wa nchi husika badala yake kuwaletea matatizo. Pamoja na maadhimisho hayo ya uhuru wa vyombo vya habari kuhudhuriwa na wanahabari kutoka kona mbalimbali za bara la Afrika, pia yamehudhuriwa na wadau wa maendeleo na pia mabalozi wa nchi mbalimbali na wawakilishi wa jumuiya za kikanda. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, jina langu naitwa Asraji Mvungi.
Kuhusiana na hali ya waandishi wa habari nchini Tanzania, mwenzangu Abdishakur Abud amezungumza na Maxence Melo ambaye ni mwandishi wa habari wa siku nyingi na ambaye ameshapatwa na mawili matatu ya madhila ya ukandamizaji wa sekta hiyo, na amemuuliza kama anaona kwamba mabadiliko yanayoonekana sasa hivi kama nia ya kisiasa iliyopo kwa viongozi wa serikali yanaonyesha tija yoyote kwenda mbele.
Niseme kwa sasa hatujayaona mabadiliko ya kisheria, lakini tumeona kuna kitu tunaita political will, kuna nia ya kisiasa inayoonyesha dhamira ya kutaka kurekebisha sheria zilizopo, na tayari tumeshapata mapendekezo ya serikali ya kurekebisha sheria ya huduma za vyombo vya habari, na baadhi ya sheria tumeomba wadau kutoa maoni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sheria tulizokuwa tukizipigia kelele basi zinafanywa marekebisho. Niseme ni hatua muhimu kuelekea kuweza kupata kile tulichokuwa tukitamani, japo mapendekezo ya serikali upande wa sheria ya huduma za vyombo vya habari yamezingatia kwa uchache mapendekezo ya wadau na yakaacha vipengele ambavyo vilikuwa vikipigiwa kelele na wadau. Nafurahia kwamba kuna uafadhali, matumizi ya sheria mbovu yamesitishwa kwa muda, lakini nikiri kwamba sheria zile zile bado zipo, zinaweza kutumia wakati wowote, na pale ambapo wale watekelezaji wa sheria wakiamua kuzitumia basi bado ni sheria mbovu sana, hazijafanywa marekebisho.
Kabla tuzungumzia sheria hizo, tuangalie mazingira ya kufanya kazi. Umesema ni bora zaidi, na unahisi waandishi habari kama wewe na wengine wanasemaje juu ya mabadiliko haya?
Niseme the political will ya upande wa serikali, watendaji wake kwa ujumla, na kutokea kwa kuanzia kwa rais ambaye ndio kiongozi mkuu wa nchi, inawapa moyo waandishi wa habari na wanahabari walio wengi, wawe ni wa mtandaoni na au waandishi wa vyombo vya habari tunaita mainstream media, kuendelea kufanya kazi yao. Ukiangalia baadhi ya magazeti yamefunguliwa, magazeti mengine yameanza kuandika habari ambazo siku za nyuma tulikuwa tunadhani haziandikiki tena. Kwa hiyo uhuru huu unaanza kuonekana, na ni jambo la kupongeza kwamba tukubali kukosoana, tukubali kurekebishana, lakini tuweze kuiongoza nchi yetu kwa kuzingatia misingi ya sheria, lakini ziwe ni sheria rafiki.
Na ukizungumzia sasa sheria, je, kuna juhudi kama ulivyosema kuna nia ya kisiasa? Je, kuna mapendekezo? Rais Samia Suluhu Hassan alizungumzia kwamba anaiachia kamati au bunge labda kupitisha sheria hizo. Je, kuna dhamira ya kubadilisha hizo sheria? Umeziona au mnahisi zinafanyika?
Niseme nimeshiriki kwenye michakato ya mapendekezo ya wadau katika kukusanya maoni ya wadau, nimeshiriki pia. Kwa hiyo natambua kwamba ofisi ya rais inafuatia kwa karibu mchakato huo. Sijajua hatima itakuwa nini, lakini niseme ukweli, hata mchakato wenyewe tu ni ishara tosha kwamba nia ya dhati ipo. Sasa utekelezaji wake hapo ndo panapotia shaka, lakini mpaka sasa niseme, mpaka sasa serikali inafanya kazi nzuri utaka kurekebisha sheria hizi, na ni pale watapofanya marekebisho ya sheria zote kwa ujumla wake, basi wengi tutasema basi mama anaupiga mwingi. Lakini mpaka sasa dhamira kwa kweli inatia moyo.
Msikilizaji, unasikiliza makala maalum ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, siku ambayo dunia inaadhimisha siku ya uhuru wa waandishi wa habari, tarehe 3 mwezi Mei. Uko nami BMJ Muridhi. Tuangalie huko DRC ambako wanahabari wa kanda hiyo wamejiunga na ulimwengu kusherehekea siku ya uhuru wa habari. Na wanahabari katika maeneo ambayo yanaongozwa na wanajeshi wanasema kwamba utendaji kazi umekuwa ni mgumu kwao. Mwenzetu Austel Malivika yuko mjini Rushuru na ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Mustafa Mulonda Kafya Mali, kiongozi wa shirika la wanahabari mjini Beni, asema siku ya leo kwao ni uzuni, kwani wanahabari wengi wamefariki na wengine kutekwa wilayani Beni na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF, na leo walikwenda mashambani kutazama shamba za wafu sehemu walizikwa wenzao.
Alafu Beni, kama vile wapashabari wote ulimwenguni, tulikuwa tunasema hatutaikala hivi, tutakutana kama vile wapashabari ili tuweze kusherekea pamoja. Na kwa kusherekea tulikuwa na maaktivite mbalimbali, na aktivite ya kwanza tulianza kuenda kupalilia makaburi ya wapashabari ambao kwamba walituacha ndani ya mwaka hii iliyopita. Kulia nao itakuwa kama vile tuko kwenye sherehe pamoja nao.
Eneo la Ituri, wanahabari wakishindwa kutekeleza majukumu yao kutokana na serikali ya kijeshi iliyoko kwa sasa. Jeremy Kasenke ni mwanahabari wa Radio Sango Malamu mjini Bunia.
Mazingira jimboni Ituri hairuhusishe kabisa wapashabari kufanya kwa uhuru yoyote, kwa sababu wanakuwa na uoga kukatika mipango hali ya dharura, mipango ambayo inakuwa kinyume ya kawaida, ndio wanatumika na uoga, ndio mazingira matatu.
Kivu Kaskazini nako wanahabari wakiendelea na kazi zao japokuwa matatizo, lakini upande wa wanawake wakisema mazingira ni magumu. Maranata Balikwisha ni kutoka Radio Rakove, kiwanja Ruchuru.
Tunaishi katika maeneo ambayo mnakuwa mapambano kila mara. Nasikia huku ndani ya kijiji kumeingia maadui, ndani ya kijiji wanapigana, alafu tunashindwa kutumika kazi yetu vizuri kwa sababu ya ukosefu wa usalama.
Shirika lenye kutetea haki za binadamu likiomba viongozi kuweza kuwarahisisha wanahabari kuendelea na kazi yao kama kawaida wakati huu wa operations za kijeshi. Inosa Gashamba ni kutoka shirika la INPC wilayani Ruchuru.
Ndio tungeomba wakuu viongozi ya kuwa mpasha habari ana uhaki vile vile ya kuwa na ile uhuru wa kuwajulisha watu habari ambazo amezipata kwa kawaida, akijua vile vile ya kuwa ana ile tunaita source yenye kuwa kamili.
Serikali kwa upande wake ikisema kwamba inahakikisha inalinda wanahabari, lakini kuna baadhi ya sehemu ambazo hawawezi kutekeleza majukumu yao kama kawaida. Wawe na subira kwa sababu wanajitahidi kurejesha usalama. Hussein Malivika, Sauti Amerika, Ruchuru.
Ripoti ya mwenzetu Austel Malivika. Msikilizaji, inatamatisha kipindi cha Kwa Undani kwa leo, ambapo kifupi ni kwamba kipindi kizima hii leo tumekuwa tukiangazia siku ya uhuru wa uandishi wa habari au siku ya uhuru wa vyombo vya habari ambayo imeadhimishwa hii leo tarehe 3 mwezi Mei katika maeneo mbalimbali kote duniani. Na hadi hapo basi tunafika mwisho wa kipindi hiki. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Muridi. Tuonane papa hapa hiyo kesho, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.